από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Η σιωπή. Πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς την ωραία προσευχή είναι η σιωπή. Όχι μόνο στο στόμα του σώματος, αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής. Στο νου δηλαδή, γιατί ο σκορπισμός του νου είναι σοβαρότατο εμπόδιο για την ωραία εργασία. Ο γέροντας Ιωσήφ μας θύμιζε διαρκώς τον λόγο ότι η φύλαξη του στόματος, εάν κάνει σιωπά με επίγνωση, ξυπνά την συνείδηση προς το Θεό. Και μας έλεγε πως όσο εμείς σιωπούμε και αγωνιζόμαστε στον απαρησίαστο τρόπο συμπεριφοράς, τόσο θα μας επισκέπτονται τα δάκρυα. Και πράγματι, δεν ξέραμε τι θα πει αργολογία μέσα στην αδελφότητά μας. Συνεχώς λέγαμε την ευχή. Μιλούσε ο γέροντας και ο γέρο Αρσένιος, μα εμείς οι νεότεροι μεταξύ μας δεν μιλούσαμε. Μπροστά στον γέροντα ήμασταν πάντα σιωπηλοί και συνεσταλμένοι. Ιδίως εγώ ούτε τολμούσα να μιλήσω με αδελφό μπροστά στον γέροντα. Αλλά η σιωπή δεν οφειλόταν τόσο στο ότι θα μας μάλωνε ο γέροντας, αλλά και στο γεγονός πως είχαμε τόσο σεβασμό και το απαρησίαστο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε μεταξύ μας ενώ είναι ο γέροντας μπροστά, Θεός φυλάξει. Επίσης, δεν μας επέτρεπε ο γέροντας μέσα στη συνοδεία να φέρουμε ξένο λόγο ανάμεσά μας, να πούμε για κάποιον άλλον το τι έκανε και πώς απορρεύθη. Δεν ξέραμε τι γινόταν έξω από το καλύβι μας. Επιστατούσε πολύ στο θέμα της αργολογίας. Η κατάκριση ήταν ανύπαρκτη. Όταν επιχειρούσε κανείς να μιλήσει, ο γέροντας αυστηρά του έλεγε «Θα χάσεις τη χάρη του Θεού, ταλέπορε, και θα χτυπάς το κεφάλι σου». Γιατί να κάθεσαι να κατακρίνεις, τι σε ενδιαφέρει? Εδώ μέσα δεν χωρούν νέα και ειδήσεις, μόνο μπροστά. Σιωπή και ευχή, τίποτε άλλο. Δεν ήλθαμε εδώ να περάσουμε τον καιρό μας. Ο διάβολος καιροφυλακτή, αγρυπνή, τρέχει εδώ και εκεί σαν λιοντάρι. Ποιον θα βρει σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε απρόσεκτη κατάσταση να τον αρπάξει. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Τόσο μας φύλαγε να μην αργολογήσουμε και κυρίως να μην κατακρίνουμε πράξη άλλου ανθρώπου εκτός της συνοδείας μας. Μα μήτε μεταξύ μας κατακρίναμε ο ένας τον άλλο. Αυτό ήταν άγνωστο για την αδελφότητά μας. Ο γέροντας δεν έβγαζε από το στόμα του λέξη για κανένα. Όλα σε αυτόν τον γέροντα τα οφείλουμε. Καμιά φορά ο γέρο Αρσένιος, επειδή ήταν παππούλης και πολύ απλός, πήγαινε να πει κανένα λόγο για κάποιον αδελφό εκτός της συνοδείας ή για κάποιον νέο που έμαθε. Αμέσως ο γέροντας του έλεγε αυστηρά «Αρσένιε, πρόσεχε, μην αργολογείς, την ευχή να λες». «Έλα, Τζάνεμ, τι είπα?» «Μα αυτό που είπες είναι σε θέση να σου στερήσει την ευλογία της προσευχής. Τι άλλο θέλεις?» Γι' αυτό ο γέροντας, συχνά για να διδάξει εμάς τους νεοτέρους, αλλά και για να κρατήσει στην ταπείνωση το θαυμαστό πατέρα Αρσένιο, συχνά τον μάλωνε μπροστά μας για κάθε του σφαλματάκι. Ο πατήρ Αρσένιος μέχρι που γέρασε δεχόταν αγόγγιστα τις επιπλήξεις από τον γέροντα Ιωσήφ. Γι' αυτό και αγίασε και έγινε σεβάσμιος σαν τον Αβραάμ, διότι τήρησε την υπακοή με ανδρεία μέχρι τέλους. Μας δίδασκε ο γέροντας ότι είναι ιδανικό πράγμα η σιωπή και πάνω από όλες τις αρετές. Αν πάρουμε μια ζυγαριά και βάλουμε όλες τις αρετές από τη μια πλευρά και τη σιωπή από την άλλη, η σιωπή θα βαραίνει. Γιατί όταν σιωπά εν γνώση το μοναχός, θα προσεύχεται και προσευχόμενος θα έχει κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, ηρεμία και γαλήνη. Επίσης δεν θα κατακρίνει, δεν θα αργολογεί, δεν θα ψεύδεται, δεν θα συκοφαντεί και δεν θα μιλάει ακέρος. Επομένως η ψυχή του αποκτά βαρύτητα χάρη τους, διότι με τη σιωπή έρχεται το πένθος. Το πένθος φέρνει τα δάκρυα. Τα δάκρυα την κάθαρση και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ζήσει τον Θεό μέσα στην καρδία του, απολαμβάνοντας τα απόρριτα μυστηριά του, που δεν μπορεί κανένας ποτέ ούτε να τα φανταστεί ούτε να τα περιγράψει. Με τέτοια υψηλή διδασκαλία για τη σιωπή και την επιτήρηση που είχαμε, δεν μπορούσαμε και δεν θέλαμε ούτε να αργολογήσουμε, ούτε και να κατακρίνουμε. Απόδειξε ότι ποτέ μεταξύ μας, εμείς τα αδέλφια της συνοδείας, δεν σκανδαλιστήκαμε και δεν αλληλοπικραθήκαμε. Και ότι κρατούσαμε τη σιωπή τόσο αυστηρά, είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Ο ένας για τον άλλο θυσιαζόμασταν. Αν και εξωτερικά δεν μιλούσα με τον αδελφό μου, εντούτοις εσωτερικά τον αγκάλιαζα νοερά. Μια φορά είχε περάσει από κοντά μας ο πατήρ Εφρέμο Βολιώτης. Ένας μεγαλύτερος αδελφός της συνοδείας μας μίλησε λίγο μαζί του. Εγώ όμως, ως μικρότερος που ήμουν, πού να τολμήσω. Αν και υπήρξε πνευματικός μου στον κόσμο και σημαντικά με βοήθησε να ακολουθήσω τη μοναχική ζωή, για μένα ήταν σαν ξένος. Πώς να αφήσω τον γέροντά μου και να μιλήσω μαζί του? Ούτε μία λέξη δεν του είπα. Με πιάνει λοιπόν ο γέροντας και μου λέει: «Κουτσικό, βλέπεις τον μεγάλο σου αδελφό πόσο μιλάει με τον πνευματικό σου? Εγώ δεν μιλάω. Εσύ δεν μιλάς, το ξέρω». Με πρόσεχε όπως και όλους και δεν του ξέφευγε τίποτε. Εκείνος είναι μεγαλύτερος και εγώ είμαι μικρός και ασήμαντος, τι να μιλήσω? Όσο σιωπάς τώρα, τόσο και θα μιλήσεις αργότερα εν μέσω εκκλησίας και θα το δεις μια μέρα αυτό. Αυτός μιλούσε προορατικά, αλλά πού να ξέρω εγώ τι ήθελε να πει. Πίστευα μεν ότι κάτι σπουδαίο έλεγε, αλλά δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα ότι σε κάποια εκκλησία θα μιλήσω. Τώρα όμως που πραγματοποιήθηκε η προφητεία του γέροντος, καταλαβαίνω ότι εννοούσε την Εκκλησία του Χριστού, την οποία υπηρέτησα και στο Άγιον Όρος και σε όλη την Ελλάδα και τώρα εδώ στο εξωτερικό. Τότε εγώ σκεφτόμουν τον θάνατο συνέχεια και απήντησα: «Γέροντα, από αυτή την καλύβα και για τον ουρανό». Η σιωπή δημιουργούσε τη σιγή και την ηρεμία στην ψυχή, που ο καρπός αυτών ήταν το πένθος. Και από το πένθος οι θείες εμπνεύσεις, υπεπειραχτωμένοι λογισμοί θείας ενεργίας, με θέρμη πνευματική και αναβρασμό καρδίας. Και μας εναλλάσσονταν οι πνευματικές καταστάσεις, ακριβώς όπως λέγει ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος. Η ψυχή του μοναχού εναλλάσσει καταστάσεις. Ενίοτε αισθάνεται τον εαυτό της σαν στρατιώτη Χριστού, οπλισμένον άφοβα, τρομερών και προκαλώντας τους δαίμονας εις πόλεμον. Άλλοτε ως νύμφη Χριστού και καλοπισμένη δια των νυμφίων αυτής Ιησούν. Άλλοτε ως παιδίον Θεού, ως τέκνον Θεού, αισθανόμενον μέσα του τον Πατέρα των Φώτων, την οικειότητα του παιδιού, την παρησία του παιδιού μετά του πατρός του, του ουρανίου. Και πολλές φορές από την πλημμύρα της νυχτερινής χάριτος εκρατείτο η κατάσταση αυτή και την ημέρα, που κυλούσε με απόλυτη ειρήνη και αυτή με τη σειρά της πάλι οδηγούσε σε θεωρία Θεού. Όχι μόνο δεν αργολογούσαμε ή περιττολογούσαμε, αλλά ούτε να σκεφτούμε τίποτε περισσότερο από το Θεό επιτρέπαμε στον εαυτό μας. Και η σιωπή, η προσευχή και η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος αγαθό στη ψυχή μας. Μα μνήμη θανάτου ήταν, μα μνήμη κρίσεως Θεού, μα ενθύμηση των πεπραγμένων αμαρτιών μας, μα οτιδήποτε ήταν, τα δάκρυά μας πέφτανε βροχή. Καθώς είχε περάσει πια η μεγάλη αναστάτωση μετά τη γερμανική κατοχή και είχε πάυσει και η μεγάλη πείνα στο Άγιο Όρος, άρχισε η συνοδεία μας στη Μικρά Αγία Άννα να κάνει εργόχειρα για να εξοικονομούμε τα προς τον Ζήν. Τότε άρχισε λοιπόν ο γέροντας να με στέλνει και έξω, πότε στην Αγία Άννα, πότε στη Νέα Σκήτη και πότε στα μοναστήρια, για να δίνω τα σταυρουδάκια και με τα χρήματα που μάζευα να ψωνίζω τρόφιμα, φρούτα και άλλα αναγκαία πράγματα. Επίσης να πηγαίνω στο Μήλο για αλεστικά, να κατεβάζω τα γράμματα κάπτω στη θάλασσα και να τα δίνω στο βαρκάρι, με την εντολή πάντοτε: «Δεν θα μιλήσεις. Όταν βγαίνεις από το ασκητήρι δεν θα μιλάς. Μιλιά δεν θα βγάζεις από το στόμα σου». «Μα γέροντα, θα κάνω με ανθρώπους». «Τίποτε. Μιλιά καθόλου. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Τώρα που θα βγαίνεις έξω και θα σε ρωτάνε από πού είσαι, πώς σε λένε, δεν θα μιλάς καθόλου. Άμα θα μιλούσα θα με μάλωνε. γιατί τότε τα νέα καλογέρια ήσαν λίγα στο Αγιώρος και οι πατέρες ήσαν περίεργοι να μάθουν από πού είμαι. Μόλις με έβλεπαν ρωτούσαν: «Καλογέρι, από πού είσαι? Ποιο γέροντα έχεις?» Όμως εγώ δεν μιλούσα και τηρούσα το λόγο του γέροντος. Πάντοτε έκανα τυφλή υπακοή και έβλεπα μόνο τη δυσκολία του εγχειρήματος. Αργότερα όμως, όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, είδα πόσο με ωφέλησε αυτή η εντολή, διότι υπήρχαν μοναχοί που έλεγαν αβασάνιστα πολλά κατά του γέροντος. Αν εγώ δεν ακολουθούσα τότε κατά γράμμα την εντολή του, αλλά άνοιγα τα αυτιά μου στα λόγια τους, οπωσδήποτε θα είχα καταστραφεί πνευματικά. Διότι αρχάριος και άγευστος στα πνευματικά όπως ήμουν, οι κατηγορίες θα έσπερναν αμφιβολίες και αυτές κατόπιν θα κλόνιζαν την πίστη μου προς τον αλάνθαστο κυβερνήτη μου και θα γκρεμιζόταν και η υπακοή μου. Μια μέρα δυσκολεύτηκα πολύ με τον δεσπότη που αργότερα με χειροτώνησε. Επρόκειτο για ένα σεβάσμιο 80ετή παππούλη από τη Μικρά Ασία που έκανε σημεία και τέρατα. Εγώ δεν τον είχα δει καμιά φορά. Μου είπε ο γέροντας: «Πάρε τα γράμματα και πήγαινε να τα δώσεις κάτω. Κοίταξε καλά, μη μιλήσεις σε κανέναν, αλλιώς χάθηκες». Παίρνω τα γράμματα, πάω κάτω, αλλά ο καπετάνιος δεν είχε έρθει ακόμη και οι πατέρες κυκλοφορούσαν κάτω στο μουράγιο. Λοιπόν, λέω, ας καθίσω κάτω από μια ελιά να μην με βλέπουν οι πατέρες και έρθει κανείς και μου μιλήσει και ύστερα βρω τον πελά μου. Καθίσα εκεί και έκανα το κομποσχοινάκι μου. Μόλις που ξεθάμπωνε λίγο, βλέπω να έρχεται ένας παππούλης, δεν τον είχα δει καμιά φορά το δεσπότη. Τάκ τάκ με το παστούνάκι του. Εγώ αμέσως τον έκοψα πως ήταν δεσπότης. Λοιπόν, έκανα πιο κι για να μην με δει και κρύφτηκα στον κορμό της ελιάς, αλλά το μονοπάτι ήταν δίπλα στην ελιά. Με είδε ο παππούλης και άρχισε να έρχεται κατευθείαν πάνω μου. «Ωχ, πώς θα ξεμπλέξω τώρα», λέω, και είναι και δεσπότης. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου, βάζει και το ραβδάκι του έτσι που να μην κουνιέμαι καθόλου. «Τώρα τα έχουμε μια χαρά», είπα μέσα μου. «Τι να κάνω τώρα?» Κατεβάζω το κεφάλι, πιάνω το κομποσχήνι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθα με. Τι θα απαντήσω?» Γιατί μου είχε πει ο γέροντας, «Αμά δεις και σε στριμώξουν πολύ θα πεις. Δεν έχω ευλογία από τον γέροντα και δεν μιλάω». Αυτό ήταν η τελευταία μου διέξοδος. Ήρθε λοιπόν ο παππούλης. «Καλογέρι, από πού είσαι?» Μιλιά εγώ. «Ποιον γέροντα έχεις, καλογέρι?» Τίποτα εγώ. «Πόσο χρόνον είσαι?» Τίποτα. «Το όνομά σου?» «Δεν έχεις στόμα, δεν έχεις μιλιά». Λοιπόν, δεν έλεγα τίποτα. «Πώς τον λένε το γέροντά σου?» Δεν μιλάω. «Να είναι και δεσπότης τώρα. Αλλά τι να κάνω, αφού προηγείται η εντολή της υπακοής προς το γέροντά μου. Εμένα, παιδάκι μου, δεν θα μου μιλήσεις?» Εγώ τώρα μια σταλιά και εκείνος παππούλης αρχιερέας, τον λυπόμουν. Σκέφτηκα, αυτός δεν πρόκειται να φύγει, θα μου λέει, θα με βομβαρδίζει συνέχεια. Στάσου να του πω κι εγώ το τελευταίο που μου είπε ο γέροντας. «Με συγχωρείτε», λέω, «δεν έχω ευλογία να μιλήσω». «Α, δεν έχεις ευλογία να μιλήσεις. Δηλαδή, αν πεινάς, δεν θα πεις στο γέροντά σου πεινάω και δώσ' μου να φάω?» «Τίποτα εγώ, αυτά ήσαν τα μοναδικά λόγια μου». Αφού είδε ο δεσπότης ότι δεν πρόκειται να μιλήσω, σηκώθηκε και πήγε προς τη βάρκα για να φύγει. Και πού να ξέρω ότι αυτός μετά θα με χειροτονούσε. Πάω κι εγώ, μόλις βλέπω τον καπετάνιο, του δίνω τα γράμματα στα χέρια και δρόμο. «Ε, καλογέρι!» Δρόμο εγώ, πού να μιλούσα? Ακρίβεια στην εντολή του γέροντα. Ο Άγιος Γέροντάς μου Ιωσήφ εσέβετο την αρχιεροσύνη κατά πάντα, αλλά επέβαλε την απόλυτη σιωπή προς όλους μας για τη βοήθεια και την πνευματική μας πρόοδο. Άλλωστε και η δική μου διπλή χειροτονία εγένετο από τον ίδιο αρχιερέα, τον Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Πράγματι, ο γέροντας στο θέμα της σιωπής ήταν πολύ αυστηρός. Για παράδειγμα, κάποια άλλη φορά μου λέει: «Πάρε τον τορβά σου γρήγορα. Πήγαινε στην Αγία Άννα να ψωνίσεις λωτούς και θα πεις ότι θέλω 20 κιλά λωτούς. Πόσο κάνουν?» «Πλήρωσε, φύγε και έλα». Δηλαδή, μετρημένες λέξεις. Είπες λέξη παραπάνω, πάει, τελείωσε. Δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Και άμα σου δώσω γλυκό, δεν θα το φας. Με έπιασε πανικός και μέλουσε κρύος υδρότας. Πώς θα πάω? Τι θα βρω εκεί που θα πάω? Τι θα κάνω? Ξεκίνησα όμως με την ευχή του γέροντα. Πηγαίνω στην καλύβα και χτυπάω την πόρτα. «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Βγαίνει ένα σεβάσμιο γεροντάκι, ίσα ίσα που στεκόταν. «Καλό στο καλογέρι. Πέρνα μέσα». Μπαίνω μέσα. Με δέχτηκαν οι πατέρες με πολύ αγάπη. «Πάρε αυτό το γλυκό να φας, παιδάκι μου. Είναι πολύ καλό. Πώς σε λένε?» Με βλέπαν και μικρό και σκέφτηκαν να του δώσουμε κάτι να φάει. «Δεν το παίρνω», λέει κάποιος από τους μοναχούς. «Ποιον γέροντα έχεις?» «Το κεφάλι κάτω εγώ. Δεν μιλάω». «Τι θέλεις?» 20 κιλά λότα». «Από πού είσαι?» 20 κιλά λότα». Τότε κατάλαβε. Σκέφτηκε. «Εντολή από το γέροντά του θα έχει, να μην τον βιάζουμε άλλο». Ήξερε την καλογερική. «Ορίστε, πάρε παιδί μου. Πόσο κάνουν?» «Τόσο». «Πάρε. Πάρε καλογέρι μου και αυτό τον λωτό. Κοίταξε τι ωραία που είναι γινωμένος». «Καλογέρι, φάτο εσύ». «Κάνω νεύμα». «Όχι». «Γιατί δεν το παίρνεις?» «Εγώ το κεφάλι κάτω και αμέσως παίρνω τον τορβά μου και δρόμο». «Γλίτωσα», σκέφτηκα. «Τουλάχιστον δεν έκανα παρακοή». Μόλις πήγα στο γέροντα, αμέσως με ρώτησε. «Μίλησες?» «Εκείνα και εκείνα», είπα. «Εντάξει». Θα φανεί απίστευτο το πόσο απαιτητικός ήταν ο γέροντας στο θέμα της σιωπής, ειδικά προς τους ανθρώπους που δεν ανήκαν στη συνοδεία μας. Κάποια άλλη μέρα μου είπε: «Πάρε τον τορβά με το σιτάρι στην πλάτη και πήγαινε στο μήλο στην Αγία Άννα να το δώσεις να το αλέσουν. Αλλά κοίταξε, δεν θα μιλήσεις στον μιλωνά. Θα του δώσεις το σιτάρι και θα του πεις πότε θα πας να το πάρεις και τι θα πληρώσεις. Ούτε μια λέξη θα προσθέσεις από ό,τι σου λέω. Και αν σε στριμώξει θα πεις: δεν έχω ευλογία πέρα από αυτές τις λέξεις να σου πω». Τι μπορούσα να κάνω? Πήρα τον τορβά με το σιτάρι, το πέρασα στον ώμο μου και ξεκίνησα. Εκεί στο μήλο υπήρχε ένας κοσμικός άνθρωπος που φορούσε ένα σκούφο και ένα ζωστικό, αλλά ήταν λαϊκός. Πηγαίνω και του λέω: «Σας παρακαλώ να αλέσετε αυτό το σιτάρι. Πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω και πόσα θέλετε». «Και από πού είσαι εσύ και ποιον γέροντα έχεις?» «Πάρτε το σιτάρι και πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω». «Εγώ σου μιλάω», μου λέει, «από που έρχεσαι και ποιος είναι ο γέροντάς σου». Κατέβασα το κεφάλι, δεν του μιλάω και του δίνω το σιτάρι. «Πότε θα έρθω?» Κοσμικός ήταν ο άνθρωπος, δεν ήξερα από καλογερική και τη σιωπή μου τη θεώρησε ως περιφρόνηση. Γι' αυτό και θύμωσε. «Γιατί δεν μου λες το γέροντά σου ποιος είναι?» Τελικά μου είπε θυμωμένα. «Έλα την τάδε μέρα». Κάνω υπόκληση και φεύγω, αφήνοντάς τον πολύ θυμωμένο. Όλο τέτοια πράγματα με διέταζε ο σοφός γέροντας. Ήταν δύσκολη η υπακοή της σιωπής, αλλά πόσο με ωφέλησε. Μια φορά με βλέπει ένας ιερομόναχος που ερχόταν στον γέροντα και έλεγε τους λογισμούς του και τον συμβουλευόταν. Τον έβλεπα που ήταν πολύ γνωστός με τον γέροντα και έπαιρνα την ευχή του, αλλά δεν του μιλούσα. Κάποτε μόλις με είδε στον αρσαν άρχισε να μου φωνάζει: «Πάτερ Ιωάννη, Πάτερ Ιωάννη». Το κοσμικό μου όνομα ήταν αυτό. «Πάτερ Ιωάννη, πήγα στο Βόλο και είδα τη μητέρα σου». Και με ξεγέλασε και του λέω: «Με συγχωρείτε πάτερ, αλλά εγώ μάνα δεν έχω, έχω μάνα την Παναγία». Αυτό ήταν. Πω πω τι έπαθα. Ήξερα πως μόλις γύριζα πίσω θα είχα καταιγίδα από τον γέροντα. Γυρίζω πίσω λοιπόν και με το που με βλέπει με ρωτάει ο γέροντας: «Μίλησες με κανένα?» «Μίλησα», του λέω. «Με ποιον μίλησες?» «Με τον πατέρα τάδε». «Τι είπες?» Του είπα αυτά και αυτά τα πράγματα. «Πω πω, είπες αυτά εσύ? Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω». «Να είναι ευλογημένο. 200 μετάνοιες θα κάνεις τώρα και θα τα βρούμε το βράδυ όταν θα έρθεις να πεις τους λογισμούς σου». «Να είναι ευλογημένο. 200-200. Μετά άρχισα να κάνω τις δουλειές με τον γέροντα. «Κάνε εκείνο. Να είναι ευλογημένο. Κάνε τ' άλλο. Κόψε ξύλα. Κοπάνα πέτρες». «Να είναι ευλογημένο», έκανα εγώ. Ύστερα ο καλός και πονόψυχος γέρο Αρσένιος άρχισε να με σιτεύει. «Έλα μωρέ γέροντα κι εσύ. Εγώ όλη τη μέρα αργολογώ. Κανένα κανόνα δεν μου βάλες. Μια παρακοή σου έκανε το καλογέρι. Δύο λόγια είπε. 200 μετάνοιες του βάλες. Πολύ αυστηρός είσαι». «Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός. Άντε να το συγχωρέσεις το καλογέρι. Μια παρακοή σου έχει κάνει όλη και όλη και του βάλες του παιδιού 200 μετάνοιες. Αυτό δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό». Από εδώ του τα έλεγε, από εκεί του τα έλεγε και τελικά τον έψησε και με συγχώρεσε ο γέροντας. «Άντε, να τον συγχωρήσω για πρώτη φορά, αλλά αν το ξανακάνει θα πληρώσει και αυτόν τον κανόνα». Και με τη χάρη του Θεού ξανά δεν παρήκουσα εντολή του. Πόσο μέσωσε η εντολή της σιωπής του γέροντα. Με το να μου λέγει «δεν θα μιλάς όταν βγαίνεις έξω από το ασκητήρι μας, όποιος και να σε πλησιάσει, δεν έχω ευλογία, το πολύ θα λες», Τηρώντας το λόγο του γέροντος, εγώ ασφαλίστηκα και διαφυλάχτηκα, διότι μερικά απλά γεροντάκια είχαν και λίγη πονηριά να ξελογιάσουν κανένα νέο καλογέρι για να κάνουν συνοδεία. Αν λοιπόν δεν είχα την εντολή της σιωπής από το γέροντα και καθόμουν και συνομιλούσα μαζί τους, οπωσδήποτε θα με δηλητηρίαζαν. Πώς? Με το να μου πούν ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος, ότι δεν βαδίζει καλά, ότι δεν ζει όπως όλοι οι άλλοι αγιορείτες πατέρες. Διότι τότε η πλειονότητα των πατέρων θεωρούσαν την ύψη και την νοερά προσευχή επικίνδυνα πράγματα, ταυτόσιμα με την πλάνη. Με τέτοια λόγια θα χαλούσαν μέσα μου την πίστη και την εμπιστοσύνη στο γέροντα από τον πόλεμο των λογισμών. Αυτά ακούγονταν τότε στο Άγιο Όρος, αλλά στα αυτιά μου δεν έφταναν, διότι με ασφάλιζε η εντολή του γέροντος και δεν τους άφηνα να μου ανοίξουν συζητήσεις με το να τους απαντώ. Δεν έχω ευλογία να μιλήσω. Βέβαια τα περισσότερα γεροντάκια και οι πατέρες εκνευρίζονταν, αλλά αυτό δεν με ενδιέφερε. Εμένα ένα με απασχολούσε, η τήρηση του λόγου του γέροντος. Πόσο με φύλαξε και πόσο με σκέπασε ο λόγος του. Ένα τήρησα και όμως αυτό ήταν η σωτηρία μου. Αργότερα όταν μεγάλωσα και βγήκα έξω και μου μιλούσαν εναντίον του γέροντος, δεν μπορούσαν να μου κάνουν κακό, διότι είχα γνωρίσει πολύ καλά ποιος ήταν ο γέροντάς μου. Είχε θεμελιωθεί μέσα μου η αγιότητά του. Ήμουν πλέον καταρτισμένος από την απλανή διδασκαλία του και λυπόμουν για την αγνωσία τους. Αλλά η εντολή της σιωπής δεν περιόριζε μόνο τις συνομιλίες με τους ανθρώπους εκτός της συνοδείας μας. Επειδή πολλή ωφέλεια είχε δει ο γέροντας από την άσκησή της, απαγόρευε και σε μας να μιλούμε μεταξύ μας. Μόνον για τα απολύτως αναγκαία επέτρεπε να χαλούμε τη σιωπή.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.